Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasti'unu ala umuruddin waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa natabi'u ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama utifilah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di waktu yang luar biasa ini, di waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta diiringi salam tak lupa kita sanjungkan ke aribaan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah mengubah pola pikir manusia pada pola pikir jahiliyah dan pola pikir yang Islamiah sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Salawat dan salam juga kita lempahkan kepada sahabat dan ahli waris beliau yang telah membantu perjuangan agama Islam yang hingga bisa kita nikmati dengan mudahnya pada saat ini. Dan seperti yang dilakukan Rasulullah, ke gunung sama kita mendaki, ke laut kita sama mendayung, untung sama dibagi dan rugi sama-sama ditangani demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah SAW. Utifillah rahimakumullah, beberapa waktu kita sudah bercerita tentang sirah nabawiyah, sejarah bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan ini kita lanjutkan tentang marhalah Madaniyah, bagaimana kehidupan Rasulullah di kota Madinah. Pada dasarnya ketika kita berbicara tentang marhalah Madaniyah itu ada beberapa karakteristik yang harus kita kenali terlebih dahulu sebelum masuk dalam tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah di Madinah. Karakter yang pertama adalah karakteristik umum marhalah Madaniyah, dakwah marhalah Madaniyah. Yang pertama adalah Rabiniyatul Masdar, yaitu berarti bahwa ajaran yang didakwahkan Rasulullah adalah ajaran yang bersumber dari Allah yang merupakan Rabb seluruh alam, bukan ajaran orang tertentu, kelompok tertentu, atau bangsa tertentu. Mengapa harus Allah yang menjadi musyarri atau yang memberikan ajaran yang wajib dijalankan oleh manusia? Karena hanya Allah lah yang maha hakim, bijaksana, dan maha mengetahui apa yang paling pas dan cocok untuk manusia. Sebab Allah lah yang menciptakan manusia, maka tentu dialah yang paling tahu tentang seluk-beluk manusia. Dan paling tahu ajaran paling pas untuk manusia itu seperti apa. Kalau manusia dibebankan untuk membuat hukum sendiri, maka jelas akan membuat terjadi perbedaan pendapat yang kelak berakibat perpecahan. Sebab siapakah yang paling pantas untuk membuat hukum? Akal siapakah yang menjadi patokan? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Bahkan Rasulullah SAW pun belum pantas untuk melakukan itu. Kalaupun satu hukum cocok untuk suatu bangsa, itu belum tentu cocok bagi yang lain dan seterusnya. Yang kedua, utifilah syumuliyatul manhaj, atau bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Ada ajaran tentang perpolitikan, perekonomian, kemiliteran, pendidikan, sosial masyarakat, dan hubungan luar negeri, bahkan budaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, Islam memiliki konsep tentang itu semua. Yang ketiga, karakteristik umum yang ketiga adalah umum risalah, yaitu berarti bahwa ajaran Rasulullah bukan ajaran untuk zaman tertentu saja, tapi melainkan sepanjang masa sejak diwahyukannya kepada Rasulullah sampai pada akhir zaman kelak. Yang keempat, karakteristik dakwah Rasulullah yang keempat adalah alamiyatud dakwah, berarti dakwah Rasulullah untuk seluruh bangsa dan umat, bukan bangsa tertentu. Hal ini sering ditegaskan dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah akhiyatul wasilah wal ghoyah, berarti segala wasilah yang digunakan untuk menegakkan dakwah ini harus berdasarkan pada akhlak yang tinggi. Islam tidak mengenal istilah al-ghoyah, tubrali wasilah, membolehkan secara segala cara demi mencapai tujuan. Hal ini karena tujuan dakwah Islam pada intinya ingin membawa manusia pada kebaikan dunia dan akhiratnya kelak. Dan untuk mencapai hal ini, Utifila, tentunya harus menggunakan wasilah yang baik juga. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Innallaha tayyiban la yaqbalu illa tayyiban. Segala sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Dan selanjutnya di karakteristik yang khusus dakwah marhalah madaniyah ini adalah manhat dakwah yang diterapkan, mengkaji karakteristik dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini. Tentu kita perlu mengkaji dari rentang sejarah atau sirah dakwah beliau sebelum ke Madinah. Jadi ketika sebelum ke Madinah, Rasulullah itu berada di periode Mekah. Tetapi untuk lebih memperjelas karakteristik dakwah khusus periode Madinah, ini tentunya kita perlu mengkonfirmasi dulu dengan periode dakwah beliau ketika ada di Mekah. Nah, ketika periode di Mekah, panhat dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah dalam periode Mekah, kalau kita bahasakan itu disebut dengan revolusi damai. Jadi kalau orang bilang periode Mekah itu sama dengan revolusi damai, di mana karena Rasulullah lebih mengambil jalan damai dalam berinteraksi dengan kaum kafir Quraisy saat itu, dan beliau tidak mengajak pengikutnya untuk berkonfrontasi langsung dengan Quraisy di Mekah. Tetapi beliau lebih memilih bersabar dan menahan diri. Hal ini karena memang kondisi pengikut beliau masih sedikit dan lemah. Apalagi bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang kelas bawah, lemah dan miskin. Tapi sebenarnya Utifillah, yang menjadi alasan penting mengapa Rasulullah memilih metode revolusi damai ini adalah karena Allah belum mengizinkan kaum muslimin untuk berperang saat itu. Sebab walaupun memang kebanyakan pengikut Nabi orang-orang lemah, hal ini bukan berarti ya tidak ada orang pemuka-pemuka Quraisy yang menjadi pengikut beliau. Kita bisa lihat Abu Bakar, Umar, Hamzah, Utsman, dan para asabiqul awalun yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di Mekah. Mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy yang tersohor dan tidak diragukan lagi. Siapa sih yang enggak kenal Hamzah bin Abdullah Muttalib yang terkenal sebagai singa padang pasir? Juga siapa yang tidak kenal keberaniannya Umar bin Khattab? Bahkan dengar namanya aja orang-orang bisa takut dengan gemetarnya. Jadi intinya masalahnya bukan pada jumlah kaum muslimin saat itu, tapi memang belum diizinkan untuk berperang saat itu. Hikmah yang mungkin bisa kita tangkap di balik tidak diizinkannya berperang ini adalah bahwa segala bentuk cemooh, penyiksaan dan sebagainya itu tidak lain adalah untuk menguji keimanan kaum muslimin, bahwa inilah sunnah yang mesti dialami oleh pengikut-pengikut setia para nabi. Mereka pasti akan dicemooh, dihina, dikucilkan, disingkirkan, diusir, disiksa, bahkan dibunuh. Misalnya saja ketika kisah Bilal bin Rabah, mungkin semua sudah tahu ya bagaimana beliau disiksa, ditaruh batu-batu besar di atas tubuhnya. Kalau pernah dengar juga Amr bin Yasir yang meregang nyawa disiksa karena mempertahankan keimanannya, sehingga Rasulullah menjanjikan surga kepada keluarga Yasir. Isbiru ala Yasir Fa'ina mu'dikumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena pengujian keimanan, karena tempat kalian di surga. Bahkan Allah berfirman untuk orang-orang teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang berjuang pada saat itu, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan itu Allah itu amat sangat dekat. Dari Qaba'ah bin Al-Arad, ia berkata, mereka pernah mengadu kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berbaring di bawah naungan berbantalkan selimutnya. Naungan Ka'bah ya. Mereka mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon bagi kami sebuah pertolongan kepada Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Beliau apa yang beliau jawab kepada para sahabatnya saat itu? Tahukah kalian, seorang lelaki dari umat terdahulu sebelum antum semua, sebelum kalian semua, digali tanahnya untuk kemudian setengah badannya ditanam di dalam galian itu. Kemudian dibawakan kepalanya, kepadanya gergaji, dan gergaji itu ditaruh di atas kepalanya. Kemudian badannya dibelah menjadi dua. Semua itu tidak membuat mereka bergeser dari agama Allah. Ada juga yang dicakar badannya dengan cakar besi sampai menebus dagingnya dan tulangnya. Semua itu juga tidak menggeserkan dari keimanannya. Demi Allah, sesungguhnya Dia akan menyempurnakan agama ini sehingga orang yang berjalan dengan aman dari Sana'ah sampai Hadramaut, sedangkan ia tidak takut kepada siapapun selain Allah, tidak juga mengkhawatirkan serigala terhadap kambing-kambingnya, tetapi kalian adalah kaum yang terburu-buru. Jadi utipilah, di Mekah kaum muslimin lebih diuji kesabarannya dalam memegang kebenaran, walaupun ketika mereka menghadapi berbagai tekanan baik jiwa maupun raga. Kalau kita melihat corak dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini melalui Al-Quran, dakwah beliau itu lebih terfokus pada asas-asas keimanan, rukun iman, iman kepada Allah, tauhidullah, iman kepada malaikat, rasul, nabi, kiamat, qada dan qadar. Di samping itu, dakwah di Mekah juga lebih diprioritaskan pada peletakan dasar-dasar akhlak, penanaman nilai-nilai kebaikan dan penjauhan terhadap nilai-nilai keburukan. Kisah-kisah Nabi, umat-umat terdahulu sebagai ibroh bagi kaum muslimin saat itu. Dan tentu sampai saat ini harus kita menjadikan semua kisah-kisah para Nabi itu menjadi ibroh untuk kita. Dari usul ibadah, pokok-pokok ibadah seperti sholat, sedekah, haji, tetapi belum terlalu jauh pembahasan tentang rincian-rincian syariat ibadah karena faktor kondisi masyarakat yang belum memungkinkan untuk itu saat itu. Dan dalam hadis tentang mi'ratnya Rasulullah disebutkan bahwa sebelum beliau melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Mutaha untuk menerima kewajiban sholat, Nabi telah melakukan sholat di Masjidil Aqsa, bahkan beliau mengimami sholat. Dan makmumnya adalah para nabi yang lain. Juga di dalam surah-surah Makkiyah banyak sekali ya perintah untuk bersedekah dan nantinya menjadi dasar kewajiban zakat, karena utamanya membagi sedekah menjadi dua wajib dan sunnah. Nah, itu tentang periode Mekah. Masuk dalam karakteristik dakwah Rasulullah ketika berada di Madinah. Jadi dalam tahapan marhalah Madaniyah ini, di sini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah itu membangun marhalah-marhalah Madaniyah yang atau tahapan-tahapan periode Madinah ketika Rasulullah menyelesaikan menerapkan revolusi damai di Mekah. Maka yang Rasulullah terapkan di Madinah adalah revolusi berbasis power atau kekuatan. Yaitu tahapan-tahapan yang pertama dilakukannya adalah al-qaidatu ihtimaiyah, yaitu marhalah Madaniyah yang membina basis sosial. Di sini Rasulullah SAW ketika berbasis sebuah kekuatan, dalam arti bahwa perubahan menuju masyarakat madani atau masyarakat Qur'ani perlu disokong oleh ditopang dengan kekuatan politik dan militer. Oleh sebab itu, pertama kali yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah mendirikan masjid. Dari sanalah beliau meletakkan pilar-pilar daulah Islam, negara Islam atau negara Islam, daulah Islam atau negara Islam, meletakkan dasar syura guna mengagendakan rencana-rencana dakwah ke depannya. Dan setelah mendirikan masjid, beliau mempersatukan kaum muhajirin dan ansor dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Karena tanpa pengokohan ukhuwah ini, tujuan-tujuan dakwah Islamiyah tidak akan tercapai. Di dalam Al-Quran sendiri, seruan-seruan tentang ukhuwah ini banyak sekali kita temukan. Al-Quran bahkan menjadikan ikatan ukhuwah ini sebagai kewajiban dan menjadikan furqah atau perpecahan sebagai suatu hal yang diharamkan. Utifillah, Allah berfirman, wasimu bihablihi jami'an wala tatafaraku. Setelah beliau mempersatukan kaum muslimin dan sebuah ikatan ukhuwah yang kokoh, beliau kemudian segera membentuk pasukan militer. Pasukan militer yaitu yang berbasis tutorial ya, al-qaidatul uradiyah. Di mana di sini ketika beliau melakukan sebuah membentuk pasukan militer dan langsung beliau mengirimnya ke perbatasan-perbatasan kota Madinah. Jadi sebelum perang Badar terjadi, setidaknya Rasulullah telah mengutus pasukan untuk berjaga-jaga di perbatasan kota Madinah. Maka disitulah yang kita kenal beberapa kelompok pasukan yang diutus untuk mengamankan kota Beninah sebelum terjadinya Perang Badar saat itu. Seperti Syariah, Syaiful Bahar, Robi, Khoras, Abwa, Safwan, dan sebagainya. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggetarkan hati kelompok-kelompok tertentu yang ada di sekeliling Madinah ketika mereka ingin memerangi kota Madinah. Dan sekaligus menunjukkan pada musuh Islam bahwa umat Islam itu telah punya kekuatan, baik dalam membela diri maupun dalam menyebarkan kebenaran dan keadilan. Walaupun revolusi dengan kekuatan ini tidak berarti segalanya harus menggunakan kekuatan. Di sini Rasulullah menyebarkan atau mendakwahkan keyakinan atau akidah Islam. Tetap saja Rasulullah tidak keluar dari manhaj Qur'ani, yaitu dua ila sabli rabbika bihi miqti wal ma'uzatil hasanah wa zadatuhu bilati hiya ahsan. Serulah ke jalanmu, dua ila sabli rabbika bil hikmati. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau ilmu. Wal mu'azatil hasanah, peringatan yang baik. Wa zadilhum bilati hiya ahsan, hiya ahsan. Dan dialog dengan cara yang baik. Nah, disinilah kekuatan militer hanya dilakukan untuk menjaga eksistensi Islam dari segala kekuatan yang berpotensi untuk merongrong menghalangi dakwah Islam. Ciri dakwah periode Madinah ini di sini turun di surah Al-Hajj ayat 39 bahwasannya telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa orang menolong mereka itu. Nah, untuk mempertahankan basis teritorial ini dari serangan musuh, maka terjadilah yang namanya Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq saat itu. Imam Qatadah meriwayatkan tentang ayat uzina lilladi yaqtiluna. Beliau berkata bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan tentang diizinkannya qital atau berperang. Hal ini karena orang musyrik Mekah menyakiti dan menyiksa kaum muslimin yang lemah dan dengan siksaan yang sangat pedih. Sehingga sebagai kaum muslimin mendatangi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di antara mereka ada yang terluka. Tapi saat itu ya Rasulullah SAW menjawab, sabarlah karena belum ada perintah perang. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah ayat ini untuk menyerukan izin bagi kaum muslimin untuk berperang di kota Madinah. Nah, dengan berdirinya daulah Islam di sana, maka tahapan berikutnya adalah al-quwatu qadiratu ala hamiyatid dakwah, yaitu membina kekuatan yang mampu melindungi dakwah. Dengan berdirinya daulah Islamiyah, maka eksistensi Islam semakin kokoh saat itu. Iman kaum muslimin semakin kuat, pengikut-pengikut Rasulullah juga semakin banyak. Orang-orang dari berbagai suku berhijrah ke Madinah untuk menyatakan keislamannya dan mendukung perjuangan Rasulullah. Nah, pada periode Madinah inilah kemudian syariat-syariat ibadah yang dalam periode Mekah hanya dijelaskan dalam bentuk perintah-perintah general, dijelaskan secara detail. Kalau sebelumnya hanya diperintahkan bersedekah secara umum, maka disinilah dijelaskan tentang zakat, kapan wajibnya ditunaikan, ditunaikannya nisab dan haul, dan barang apa saja yang dikenakan zakat, dan sebagainya. Dan pada periode ini juga disyariatkan puasa wajib bulan Ramadan dan seterusnya. Hal ini tidak lain karena kokohnya Islam itu sendiri dan kokohnya keimanan kaum muslimin, sehingga mudah saja mereka menjalankan segala syariat yang diturunkan ketetapan Islam saat itu. Yang selanjutnya, tahapan yang kelima adalah tanzimud dakwah, yaitu menata mengorganisasi dakwah. Nah, oh iya, dalam membina kekuatan yang untuk mampu melindungi dakwah itu tidak sekedar mempertahankan diri dari serangan musuh di Madinah saja. Rasulullah bersabda setelah pasukan sekutu menyingkir dari perang Khandaq, ya Rasul bersabda, mulai sekarang kita perangi mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kita yang bergerak mendatangi mereka. Maka menyerang musuh yang telah menyerang atau terbukti mengancam dakwah, perang-perang itu seperti perang Khaibar, Fathu Makkah, Tabuk, Hunain, dan Mu'tah. Itu nama-nama perangnya saat itu ya. Nah, setelah selesai, bukan selesai ya, ketika Rasulullah sudah menyempurnakan membina kekuatan yang mampu melindungi dakwah, maka disitulah beliau menata dan mengorganisasi dakwah atau tanzimud dakwah. Di sini beliau mengirim banyak dai-dai berbagai ke kabilah Arab. Nah, periode inilah keteguhan umat Islam dalam membela Islam itu diuji. Umat Islam, iya, diuji kesabarannya dalam memegang Islam. Maka pada periode Madinah lah jihad perang sering sekali terjadi. Perang Badar tadi ya, Uhud, Khandaq, Hunain dan sebagainya, semua dalam rangka membela diri dan menegakkan panji-panji Islam dan mendakwahkannya. Selanjutnya dalam menata dan mengorganisasi dakwah, Rasulullah mengirim banyak dai berbagai kabilah Arab. Kabilah-kabilah di Arab. Untuk apa semua itu dilakukan? Karena Rasulullah ingin marhalah Madaniyah ini adalah marah tamkin, yaitu di mana disinilah Rasulullah melakukan pengokohan kekuasaan untuk dakwah dan peradabannya. Mulai dari sejak di Madinah itulah kita bisa menikmati Islam itu dengan nikmatnya hingga saat ini. Rasulullah mengerahkan dan mengerahkan semua potensi untuk kepentingan dakwah. Perhatiannya di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum semua beliau kerahkan. Relevansinya untuk zaman kita ini adalah kedua jenis kesabaran itu harus kita miliki. Hal ini karena cobaan yang dialami kaum muslimin zaman sekarang juga tidak kalah dahsyatnya, di mana umat Islam benar-benar seperti apa yang diilustrasikan oleh Rasulullah, bahwa umat Islam kelak bagikan hidangan di atas meja, di mana yang berat mau yang di mana yang berat mau menerkam yang barat, afwan, di mana yang barat mau menerkam yang timur, mau menghantam utara, mau mencakar. Afwan. Maksudnya begini, di mana yang barat mau menerkam yang timur. Kemudian ya, yang utara, yang timur mau menghantam yang utara mau mencakar yang selatan, selatan mau dan seterusnya seperti itu. Umat Islam diserang dari segala penjuru, dari baik dalam bentuk perang fisik ataupun pemikiran. Dijajah perekonomiannya, politiknya, militer, sosial, budaya, informasi dan sebagainya. Maka untuk menghadapi ini utifilah, umat Islam harus memiliki kekuatan yang prima dalam memegang keislaman. Belum lagi kita menghadapi masalah macam subhat, baik dari luar Islam atau bahkan yang lebih berbahaya adalah yang dari umat Islam itu sendiri. Maka oleh orang-orang yang mengaku Islam justru kadang mengebiri Islam kita sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Utifilah, disinilah banyak peran yang harus kita ambil sebagai umat Islam untuk menyambung dakwah, estafet dakwah yang diberikan Rasulullah ketika zaman dahulu. Minimal kita bisa menjalankan syariat-syariat rukun Islam yang benar. Ahakumul qatabini, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari keiki pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.